Það var hérna maður sem hét Jón Konráðsson, hét Jón Konráðsson.
Já.
Það var eftir að vestan og vastar.
Já.
Og svo var það eina nótt um vorið. Þau voru vakandi, faðir minn. Þau voru í Basel og húsi sem var gluggi móti suðri og svo gluggi að vestanverðu. Og þegar þau vakna, þá er allt dimmt á glugganum að vestanverðu. Hún er beint á móti glugganum og það er allt dimmt á henni og hann er svona til hliðar, í rúmi til hliðar. Þetta hérna stóð þó nokkra stund, sögur við. Og þú ekki sögur að þú mér ekki getur meina henni, hann stóð. En þetta var sett í sambandi það að um morguninn, þá kemur maður vestan á vastan að segja lát hvað á bróðir Jóns. Hann kemur fyrst á þennan glugga og svo fer hann á annan glugga í baðstofinu sem var framar.
Já.
Þetta er að hann getur Konráð, þetta er bróður Jóns.
Þetta er bróður hans, já.
Og þessi vagnin eru þarna í vestanum ennþá.
Já.
Konráð og Hauka Gildur með þetta þetta rétt.
Þetta er eiginlega mjög undarleg.
Já, þetta var ákvarð undarleg. Vegna þess að þetta var vornótt og albjart.
Já, þú varst að tala að þú hefði trúið að því að eitthvað fylgjur var aðvaröðri.
Já, það var ekki að segja mig hérna en hálftara. Ég var nú ekki bara hálftara. Það fyrir Jónum Blöndur.
Já.
Það var svona þegar ég var gjaldkir við kvennaskóla og það stóð yfir sýstuföldi og ég þetta fara onnettir og við svör við allt sem þetta við í kvennaskólaugisingana.
Já.
Það var blind í þetta og hann náði í þessu. En ég lagði að það satt á þeir í þessu mæti. Það var törðu að við snjókvöleiða. Að vefinn, hann var víða í Kavík. Og þegar ég kom út í Skar, Tetskar, þá tappaði ég við. Það var all kvistingur og svo mikið snjóð, maður sá ekki með vefinn. Þegar ég kom þar nokkuð út af þér, það er dýr, það er að fer, sem liggur, vefurinn liggur eiginlega í gegnum.
Já, já.
Ég kem það út þessi, þá sýnist mér maður vera það niður í fyrir.
Já.
Og hann sé stand upp úr svona, frá mitti og upp úr. Þetta er alltaf lítur með að tóma ykkur því að þú veit ég geta verið nokkuð hlutur og svo hélt ég á það. Hélt nú að vegunum verið heldur fyrir ofanum.
Já.
Hélt nú ásum og svo er ég konum og bóks við þetta heldur framfyrir það. Þetta er mjög svo fyrir með þetta reynda ykkur og sko, það er ekki svo ekki til í nú. Athuga hvað mörg spor ég gangi nú honettir og ég get alveg líkt að fara eins tilbaka og svo fer ég það nú honettir og þegar ég er komin að bara létta þessum þá hverfa það alveg og það var náttúrulega ekkert merkilegt þess að ég vinna mér en það er merkilega verða að vinna að það að þegar ég fór svo allir og þá spúr ég á mjög meir. Ég var farin að vita svolítið, búin að fara upp fyrir veginn.
Já.
Þetta er líklega að fara þó út áttið ofar enn.
Já.
Ég hélt að vegunum er fyrir neðan.
Já. En lentur þarna á veginu?
Sá er þetta á veginu. Já. Vestir það hélt í veginu.
Já.
Ég fór upp fyrir veginn aftur og bara prófa að láta þetta myndast aftur.
Já.
En ég gæti ekki séð nokkur hlut.
Nei.
Sem gæti myndað það.
Nei.
Ég hef nú oft reykið mig á það að mynda tímil þess svona fyrir augumar.
Já, er það missinningar
svona? Já, 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 já lengur seinna eða ég var í á ferðin þá var slaka og svo þá sýndist mér maður þar vera með hvítt brjóst og hvað annað.
Já,
og svo fór ég að svo það var það bara að skafla og myndi þetta ekki þarna.
Var það,
já. Ég var frekjum á svona. Já. Það myndast ég myndast svona fyrir manni.
Vissulega.
Já. Og þegar bara að kjæta þetta þá var það bara vissulega.
Já.